Tere hommikust, kallid raadiokuulajad. Oleme hea sõnumi raadio otse-eetris täna ja loeme siis Johannese evangeeliumi teist peatükki. Oleme siin kahekesi. Tere Anton.
Tere Andrus ja tere kõikidele raadiokuulajatele siit päikese paisteliselt ja soojalt Hiiumaalt.
Ja alustame siis palvega. Ole hea.
Armas issand, sina oled Jumala sõna sisu, sinust on vana seaduse ette kuulutanud ja uus seadus on sinust kuulutanud ja ka meie tahame täna kuulutada sind, sinu armastust, sinu tõde, sinu sõna ja sinu elu. Õnnista seda, et me võiksime seda teha oma kalli püha vaimuga ja väega, täida meid issand armuvaimu ja väega, tõevaimu ja väega ja kõiki meie kuulajaid, et elada sinu tahte järgi, nii nagu sa oled meid õpetanud. Jeesuse kallin nime. Aamen.
Aamen. Ja loeme siis läbi selle peatükki algusest lõpuni. Siin on 25 salmi ja siis proovime arutada salm salmihaaval. Kuulajatel, kellel on mõtteid, ka järelkuulamises, kui kellegel tekib mingi mõtteid, siis kirjutage meile meie kirjakasti kaudu kodulehel. Ja me võtame nad arutusele kindlasti. Aga alustame siis. Johannes evangeelium teine peatükk. Kolmandal päeval olid pulmad Kaanas Galileemaal ja Jeesuse ema oli seal. Ka Jeesus ja tema jüngrid olid kutsutud pulma. Ja kui tuli puudus veinist, ütles Jeesuse ema temale, neil ei ole veini. Jeesus ütles talle, mis on mul või sul sellest naine? Minu aeg ei ole veel tulnud. Tema ema ütles teenijaile, mida tema teile iganes ütleb, seda tehke. Aga seal oli 6 kivianumat seismas, juutide puhastuskombe pärast. Ja iga ühte mahtus 2 või 3 mõõtu.
Jeesus ütles neile, täitke anumad veega. Nad täitsid need ääretasa. Ja ta ütles neile, ammutage nüüd nendest ja viige pidukorraldajale. Ja nad viisid. Aga kui pidukorraldaja maitses vett, mis oli veiniks saanud, ega teadnud, kus see oli, kuna teenijad, kes vee olid toonud, teadsid, siis kutsus pidukorraldaja peigmehe ja ütles talle, iga üks paneb enne lauale hea veini ja kui juba küllalt on joodud, siis lahjema. Sina oled hoidnud hea veini, siit saadik. Selle esimese tunnustähe tegi Jeesus Kaanas Galileamaal ja ilmutas oma au. Ja tema jüngrid uskusid temasse.
Pärast ta läks alla Kapernauma. Tema, ta ema, ta vennad ja ta jüngrid, aga sinna nad ei jäänud kauaks. Lähenesid juutide paasapühad ning Jeesus läks üles Jerusalemma. Seal ta leidis pühakojas neid, kes müüsid härgi, lambaid ja tuvisid ning rahavahetajaid istumas. Ja ta tegi paltest piitsa ning ajas kõik pühakojast välja nii hästi lambad kui härjad ja rahavahetajate raha ta puistas laiali ning kummutas nende lauad ja ütles tuvimüüjatele. Viige need siit ära, ärge tehke minu isa koda kaubakojaks.
Tema jüngritele meenus, et on kirjutatud püha viha sinu koja pärast neelab mu ära. Siis kossid juudid ning ütlesid temale, mis tunnustähte sa näitad meile, et sa seda teed? Jeesus vastas ning ütles neile, lammutage see tempel ja ma püstitan selle 3 päevaga. Siis ütlesid juudid, seda templit on ehitatud 46 aastat ja sina püstitad selle 3 päevaga. Ent tema rääkis oma kehast kui templist.
Aga kui ta oli surnust üles tõusnud, meenus tema jüngritele, et ta seda oli öelnud ja nad uskusid kirja ning sõna, mis Jeesus oli öelnud. Aga kui ta oli Jerusalemas paasapühadel, uskusid paljud tema nimesse, nähes tema imetegusid, mida ta tegi.
Kuid Jeesus ise ei usaldanud ennast nende kätte, sest ta tundis neid kõiki. Ega olnud tal tarvis, et keegi oleks andnud tunnistust kellegi inimese kohta, sest ta ise teadis, mis on inimeses. Aamen.
Aamen. See oli siis, mis me lugesime praegu Johannes evangeeliumi teine peatükk. Ja meil on ka siin nüüd tänane kuulajatele mõeldud küsimus olemas ja see kõlab siis nii. Kas kristlased võivad juua veini? Kas kristlased võivad juua veini? Selline on täna siis kuulajatele mõeldud küsimus. Kõik, kellel on mõtteid või kes teavad vastust, kirjutage meile meie kodulehel oleva kirjakasti kaudu ja me arutame seda siin stuudios. Ja nagu ikka, on meil ka siis kõigi õieti vastanutele, saadame ka hea sõnum raadio T-särgid välja. Üsna pea. Siin me oleme siin neid valmistanud ette ja need on üsna pea valmis. Nii et kõik, kes teavad vastust, kirjutage, kas kristlased võivad juua veini? Aga siis hakkame vaatama seda teist peatükki lähemalt. Ma küsin nii palju alguseks veel, Anton, et kui tihti või mis puhul teie oma perega muidu võtate veini?
Ei, meie oleme täis karsked, et meie sellest hetkest, kui meie päästetud saime või juba enne, kui mina olin päästetud ja sellest hetkest me ei tarvita alkoholset jooke muidu kui siis mingi ravimi koosseisus või sellise
külma rohuna.
Ei, mitte külma rohuna, vaid lihtsalt kui on, ütleme, mingi hambavalu on vaja panna kompressiks peale või on jalale vaja kompressi, aga me ei tarvita alkoholset jooke selleks, et joovastuda.
Aga sellised sünnipäevad või mingid tähtpäevad sellisel puhul ei, mingi väike
ei, 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 ei täis karskus, ei sigarette ega alkoholi, et ma kiidan issandat, et Jeesus on vabastanud kõigis sellisest meid.
Tore, aga
sinul?
Noh, meie pere on ütleme nii, samamoodi tegelikult, et ka ei veini söögi kõrvale. Ega tähtpäevad oli ja samuti mitte sampust ega õlut ega midagi sellist, et ka jumal on niimoodi selle asja korraldanud ja meile selgeks teinud, et see ei sobi meile mitte. Nii et tänu jumalale. Siis me selles osas saame sinuga ühtemoodi aru.
Jah, ma usun, et me oleme saame kõikides asjades pea ühtemoodi aru, et siin ei ole... Kristlik elu ju algab Kristuse eeskujust, et mida issand tegi ja mida issand lubas ja mida issand on ütelnud ja ka apostlid on ütelnud seda, siis meie saame teha.
Ja ütlen siis veel kord tänase küsimuse, kas kristlased võivad juua veini? Nüüd me natuke juba andsime vihje, natuke vastasime siin, aga siis...
Aga me nagu ei öelnud tegelikult seda, et see on keelatud. Me ütlesime seda, jah. Mida me ei tee. Et see kas ta on keelatud see või mitte, seda peab nüüd kuulaja ise nagu meile teada on.
Jah. Aga ütleme selline peale tööd või ütleme, kui raske töönadal olnud või mingi raske asi läbi saanud, kas siis oled sina, ütleme siis, tarvitanud või oma perega
tähistanud midagi? Ei kergeid ega kangeid alkoholsed jooke. Ei. Meie töönädal lõpeb hingamise päevaga, mis on rõõm ja meie ei pea hingamise päeva vastu võtma mitte joobnuna ega meil ei ole mingisugust vajadust ennast lõõgastuda keemia ega alkoholse keemiaga, et me tunneme suurt rõõmu, et me saame issendale terve päeva pühendada ja puhata, nii et meil ei ole tarvis seda ja me ei ole ka kunagi nii väsind, et me meile heitel, et me peaksime siis oma tuju tõstma alkoholiga, et see kindlasti ei ole.
Või oled sa olnud mõnel ristimistalitusel näiteks, kus on pärast tähistatud väikese vahuveiniga või veiniga või et on sul sellised kogemused?
Sa mõtled nagu kiire ristseid või lapse ristseid?
Ei,
või,
ma mõtlen
või
sellist... nagu sellist veega ristimist.
Ei, kindlasti ei kuulu vein ega alkohol vee ristimise juurde, sest kui Jumala sõna ütleb nii, et meie ihu on püha vaimu tempel ja meile Jumala sõna ütleb väga selgesti, et ärge joovastuge viinast, millest tuleb õnnetu elu, vaid saage täis vaimu. Efesuse 5:18 ja kui siis ristimistalituse ajal püha vaim tuleb inimesse väeliselt elama, täidab ta püha vaimuga, siis miks inimene peaks mürgitama oma ihu, mis on siis püha vaimu tempel veel kergema ega kangema alkoholiga.
Jah. Ei ole ka tegelikult kokku puutunud sellise asjaga, et ristimistalitus oleks tähistatud mingisuguse veiniga või sampusega või mingite muuda joovastavate jookidega, et ei ole tegelikult mina kold.
Et ma pigem mõtleks sellise nende tuhandete ja kümnete või sadade tuhandete alkohoolikute peale, kes on nüüd joovastanud veinist ja on ilma jäänud pühast vaimust, et kui nad siis nüüd otsivad päästet jumalalt ja vabanemist ja saavad täis vaimu, et ja kui nüüd nad satuksid kristlaste juurde, kes siis taas viivad nad veini juurde tagasi, et see oleks ju lausa kuritegu või ütleme lausa mõrv nende inimeste suhtes.
Jaa, olen suga nõus. Aga siis vaatame Johannese teine peatükk, esimene salm. Kolmandal päeval olid pulmad Kaanas Galileemaal ja Jeesuse ema oli seal. Ka Jeesus ja tema üngrid oli kutsutud pulma ja kui tuli puudus veinist, ütles Jeesus ema temale, neil ei ole veini. Jeesus ütles talle, mis on mul või sul sellest naine, minu aeg ei ole veel tulnud.
Jaa, noh, me näeme esiteks, et Iisraelis oli abielu au sees, et ma olen kuulnud ka selliseid mõtteid, et tollel ajal nagu ei olnudki abielu, et nii nagu me võtame siis, et kuidas, kui Iisak võttis Rebekka enesele naiseks, siis on lihtsalt öeldud, et ta viis ta oma telki ja võttis ta ja ta sai tema naiseks. Et see ei ole oluline, aga tuleme näeme ikkagi, et isegi Abrahami ajal, kui üks mees võttis omale naise, siis see naine mees kuulusid kokku, et ei olnud sellist mingisugust vabusuhteid ega abielu, oli, on ja jääb Jumala tahteks inimese loomisest alates ja sellega kaasnesid ka pulmad ja me näeme, et sellisele, noh, tol Iisraeli pulm on selline pidulik sündmus, kus mitte ainult ilmselt suguvõsa ei ole koos, vaid ka sõbrad ja tuttavad ja nii-öelda laiendatud hingamise päeva õhtum. Ja siis kutsuti ka Jeesus ja tema jüngrid, ainult et me peame nüüd silmas pidama, et Jeesus oli nasiir. Et tema oli selles mõttes nasiir, et ta ei tarvitanud alkoholi. Ja me võime, ja ka näiteks Risti Johannes, kes siis oli viimane profetitest, ka tema ei tarvitanud alkoholi. Tema kohta on öeldud, et ta täitus püha vaimuga oma ema ihus ja ta ei tarvitanud ei veini ega vägijooki. Ehk siis selles mõttes on, ma usun, et see sõna, mida Jeesus siin ütleb, et mis on minul või sinul sellest naine. Ehk siis ja kui Maria ütleb, et neil ei ole veini, siis see tähendab seda, et nemad vajasid veini, mitte Jeesus ei vajanud veini ega tema jüngrid. Ja see Jeesuse nii-öelda olemus ei kuulu alkohol. Et, ja püha vaimuga täitunud inimese olemus ei kuulu mingisugune alkohol, ei vein, viin, õlu, ega rääkimata viskist ega kangematest jookidest veel. Et see alkohol ja püha vaim on oma vahel vastandlikud, sest kui inimene näiteks nasiiri tõotuse andis vanas seaduses, siis ju ta andis ka tõotuse loobuda igasugusest alkoholist.
Ja, aga mõtleme selle, kas muidu Jeesus võis teha näiteks alkoholid ja noh, siin kogus on siin üsna muljalt avaldav, seal on niimoodi, aga seal oli kuus kivi anumat seismas, juutide puhastus
600 liitrit.
Ei rohkem isegi, sest vaata, iga ühte mahtus kaks või kolm mõõtu. Ütleme, kui sa kolm mõõtu paned, siis ta on kuskil 120 liitrit.
Ja. No ütleme, juba 700, üle 700 liitrit.
No peaaegu 1000 pudelit vein, ütleme meie mõistes siis, et...
Ja, et see on, noh, kui me võtame nagu tünnidena, suurte õlitünnidena, siis nagu kuus suurt õlitünni veini.
Jah, jah. et kui see oleks nüüd alkoholiga vein, ütleme, sellise koguse oleks Jeesus sinna maha jätnud, et mis seal oleks toimunud siis, et kas see võis olla näiteks ka üldse alkoholiga see jook, mis Jeesus tegi siin?
Ei, no, mina olen nõus Wilkersoniga, kes on kirjutanud sellest alkoholismist, et alkoholismi vastase raamatu rüüpavad pühakud ja seda on loogoses ka saada. Ja ma olen täiesti nõus selle raamatuga, et see oli siis ikkagi siirupitaaline keedetud vein, siis ilma alkoholite vein. Ja see, ma ei välista seda, et Iisraelis joodi alkoholset veini, sellepärast, et profetid hoiatavad ju selle eest juba vanas seaduses ja ütlevad, et need, kes siin taaruvad viinast ja tuiguvad vägijoonist, preester ja profet vaaruvad vägijookist, on segased viinast, tuiguvad vägijookist, eksivad nägemuses, kõiguvad otsustes. Ehk siis see oli selline, aga see iseloomastas alati langenud kogudust ja langenud pühakuid või ütleme langenud preestreid, mitte nüüd püha vaimuga täidetud kogudustega preestreid. Et alati, kui oli tegemist viina või veiniga, siis see on halvustavalt piiblis välja toodud, mitte positiivselt. Ja kui me võtame näiteks kas või siis paganate maailma alkoholi tarbimist, siis ka kõikides rahvaste juures joobnud inimene on siiski nagu põlatud inimene. Et inimene alkohoolik on ikkagi põlatud. Alkohoolik on inimene, kes ei suuda ennast kontrollida enam, vaid nõuab ainult viina ja viina ja viina, aga alkoholism hakkab õige väikesest asjast.
Ja mõelgem kas või selle pealegi, et kui Jeesus on süütu Jumala tall ilma ühegi patuta, ja ta kannab ära kogu maailma patu, siis tema peal ei saa olla mitte mingit patu, isegi mitte seda, mis on see, ütleme, alkoholi tegemine, sest kui ta oleks teinud sinna see pea 1000 pudelit veini, siis on see ikkagi selline lugu, et mõtlege mise, mis juhtub, kui 1000 pudelit veini on kuskil üritusel ja selline väike asula, nagu see oli sellel Kaana. Et mis seal siis juhtuda võib, kui me teame, et veini joomisest tuleb pilkamine, tulevad igasugused muud pahed, me teame, et tulevad pöörased mõtted ja kui läheb isegi kakluseks või midagi, nagu me teame, mis juhtub, kui palju tarvitakse alkoholi, siis tõesti järgmine päev või paari päeva pärast, oi, mis sul juhtunud on, sul on armid ja sul on see ja siin löödi ja tõetse, oi, et siin käis üks natsaretane, tegi meile 1000 pudelit veini, et see oli küll üks irmus kräu, mis toimus. Aga ma loeksin ühe kirjakoha siit Matteuse evangeeliumis, kus Jeesus ise ütleb sellised sõnad. Matteuse 18 ja 6, Jeesus ütleb niimoodi. Aga kes iganes avatleb patule ühe nendest pisukestest, kes minus usuvad, sellel oleks parem, et veski kivi tema kaela poodaks ja ta uputataks mere sügavusse häda maailmale patu ahvatluste pärast. Ahvatlused peavad tulema, kuid häda sellel inimesele, kelle läbi ahvatlus tuleb. Sellise sõnad ütles Jeesus siis Matteuse evangeeliumis. Ja selles mõttes ma olen ka sinu kantan nõus, et nagu sa ütlesid ka, et see Wilkersoni kirjutatud raamat rüüpuvab pühakud, et seal seletab seda asja ja sa oled nõus sellega. Ja mul on omal sama arusaamine ka, et Jeesus ei saanud teha siin sellist alkoholi ka jooki, kuna pulmas on noored ja võivad rasedad olla ja nii edasi ja me oleme siin rääkinud seda pikalt ja ma arutan teil teemadel, et ka isegi väike kogus alkoholi on inimesel kahjulik ja et see ei lähes kuidagi Jeesuse olemusega kokku.
Ma loen teise kirja koha veel kolmandast Moosese raamatust, kolmas Moosese 10:8-10. Ja Jehova rääkis Aaroniga ning ütles, viina ja vägijooki ei tohi sa juua, ei sina ega su pojad ühes sinuga, kui te lähete koguduse telki, ette ei sureks. Siis ilmselt hagi praegu, et ma proovin uuesti.
Ei, saime pihta.
Kolmas Mooses 10:8. Et ei sureks ja see olgu teie sugupõlvedele igaveseks seaduseks, et saaksite teha vahet püha ja ebapüha vahel ning roojase ja puhta vahel. Ja kui me nüüd käsitleme ennast, siis ilmutuse raamat räägib meist kui preestrides. Ja kui nüüd ülempreestril ja tema poegadele oli keelatud alkoholi juua, siis kuidas oleks Jeesusele kui ülempreestrile keelatud lubatud alkoholi toota? Ehk siis ja kuidas siis üks usklik inimene, kui ta on joobnud veinist, viinast, õlust, õllest või millestki muust, kuidas ta saaks teha enam vahet ebapüha ja püha vahel ning roojase ja puhta vahel. Ehk siis ta oleks ise siis komistuseks samamoodi alkoholikutele ja kõikidele neile, kes ennast joovastavad erinevate vahenditega. Ja veel üks asi. Nüüd ärkamise aegadel on alati inimesed kaineks saanud, mitte joobnuks saanud. Et see Toronto jutumärkides ärkamine või mina nimetan seda Toronto needuseks, mis inimesed nii öelda nagu vaimus joobnuks tegi, et see oli kindlasti on valevaimu töö. Aga ärkamise aegadel inimesed on saanud alati kaineks. Nad on vabanenud sõltuvustest, nad on vabanenud alkoholist, nad on vabanenud tubakast, nad ei vabanenud narkootikumidest. Ma küll ei kujuta ette, kuidas näiteks aravete või aseri või muudes narkoturvakodudes, siis narkomaanide rehabilitatsioonikeskustes inimesed siis pöörduksid veini juurde tagasi. Et ma seal saaks mõeldamatu. Et mina usun, et see siiski alkohol ja kristlane on vastas suunas kulgevad teed, et need kindlasti ei ole üks suund ja mul on väga kahju nendest koguduse vanematest või õpetajatest, kes nii-öelda väga tolerantselt või kuidagi ütlevad, et oh, mis see väike klaasikene ikka teeb õhtul või see on noorte inimeste hukutamine. Ehk siis teadlased on ju selgeks teinud selle, et isegi väike tilk alkoholi lootele mõjub väga raskelt ja rääkimata siis kogustust, mida täiskasvanud joovad või alkohol on mürk ja nii tuleb teda käsitleda.
Ja see sama, see kolmas Moosese 10. peatükk, mis sa lugesid, ma loen siin ühe salmi veel siin edasi jätkuks ka, ta ütleb veel niimoodi, ja õpetada Iisraeli lastele kõiki neid seadusi, millest Jehova neile Moosese läbi on rääkinud. Tähendab üldse, et õpetada midagi Jehova seaduseid ja et üldse neist aru saada, siis on tõesti nii, et sa pead olema kaine ja ei tohi tarvitada viina ega vägijooke. See tähendab seda, et ei mingisugust uimastavat jooki.
Ja ka kogudus ülevaate, et kohta on öeldud, et ta peab olema kaine, mitte joodik. Ehk siis meil on väga selged siis koguduse vanematele ja koguduse ülevaatajatele selged juhised ja ka profet Habakuk ütleb häda sellele, kes joodab oma ligimest, ehk siis häda sellele, et need kõik nagu näitavad seda õpetussõnad veel ütlevad, issand, kas sa ei tea, et vein on pilkoja, kas sa ei ole lugenud, et see on lärmaja. Käsk näitab, et need, kes on petetud veini poolt, ei ole targad. Issand, ära vaata veini, kui see punetab, see saab olema kibe ja salvab pulmarahvast nagu rästik. Et Jeesus teadis neid õpetussõnu kindlasti.
Oota, üht luuesti see kirjakoht. See
on õpetussõnad 20:1-23 ja 31-32.
Õpetussõnad 20, peatükk või 20...
Ja salmid 1, salm 1 ja siis õpetussõnad 23, 31 ja 32.
31 ja 32, ja.
Et kui nüüd õpetussõnad räägivad niimoodi ja need on jumala vaimust antud, et siis selge on see, et kristlane ei tohiks juua vein.
aga ikkagi see, me ei taha see... seda küsimust nüüd päris ette öelda, aga natuke ma olen vihjed annud, aga tänane kuulaja küsimus on siis, kas kristlased võivad juua veini? Selline kuulajate küsimus on, me oleme täna noh, natuke vihjed annud, aga me nüüd päris ette ei ole veel öelnud, et siin nüüd igaüks peab ise mõtlema.
Ja et nüüd, kui me puudutame seda sündmus siin veel, siis me usume, et see ei olnud alkoholne vein, vaid see oli siis siirupist keedetud vein, mis millel ei olnud alkoholi. Ja teine asi, me võime muidugi kahte asja siin veel puudutada sellest teise peatükki esimeses pooles. Ehk siis Jeesus tegelikult ei tahtnud seda imetegu teha, vaid ta ütleb emale, et naine, mis on sul minuga, mis on sul või sellest minu aeg ei ole veel tulnud, ehk siis Jumal ei tee nii-öelda selliseid imetegusid, Jumala poeg ei tahtnud, see ei olnud Jumala plaan, aga ta nii-öelda halastas selle pulma seltskonna peale. Ja teiseks oli see esimene tunnustäht, mida Jeesus tegi on siin öeldud. Ehk siis kuidas saaks olla esimene tunnustäht siis alkoholi tegemine, et see oleks küll kohutud.
Ja siin on ka see, me ütleme nii palju selgituseks veel, et kui te vaatate ka ise, siis vana seaduse vanas testamentis sõna vein ja mahl on viinamere vein ja viinamere mahl on üks ja see sama sõna, see on in. Heebra või aramea keelne sõna ja see tähendab nii kääritatud viinamere mahla kui ka kääritamata. Nii et siit ka tuleb see võibolla ka valesti mõistmine mitmel pool, et siin peab olema ka Jumala vaimu juhtimine, et me saaksime aru vanas seadus samuti, kus on kirjutatud alkoholist ja kus on kirjutatud mahlast. Nii et in on üks sama sõna, on ta kääritatud või kääritamata viinamere mahl. Iga tahes tegemist on siis viinamere mahlaga.
Ja aga ma siiski ei ole näinud nagu vanas seaduses, et kusagil oleks alkoholismi soodustatud, et kusagil oleks öeldud, et inimene peaks joovastuma alkoholist, et pigem viha karikatest ja vägijoogist on alati negatiivses võtmes nagu kirjutatud ja ka uus testament siis Jeesuse enda õpetus kusagil ei suuna inimest joovastuma, vaid vastupidi, ta ütleb, et kui me ootame issanda tulekut, siis ta ütleb, et ärge joovastuge. Et vastupidi, et ärge siis joovastuge viinast, ärge joovastuge toidust, ärge koormake ennast liigsöömisega, ärge koormake ennast mingisuguse liigjoomisega, üldse joomisega, alkoholiga, et te võiksite seista inimese poja ees, ehk siis kõik need alkohol nagu takistab inimesel seista pühas vaimus inimese poja ees ja oodata pühas vaimus inimese tulek või püha Jeesuse tulek. Ma võin isikliku kogemuse ka nagu tubaka kohta öelda, et ma tõesti võitlesin ka peale päästmist sellega, et saada tubakast vabaks ja tubakas on üks väga tugev sõltuvusaine või ma ütleks, et isegi tugevam kui alkohol. Aga Jeesus tegi mind vabaks ja iga kord, kui ma nüüd juba päästetuna langesin ja panin suitsvett, iga kord ma tajusin, et püha vaim lahkub nagu eemaldub. Ja samamoodi on ka alkoholiga. Et samamoodi püha vaim alati eemaldub inimesest, kes mürgitab ennast kas tubaka või alkoholiga, et inimene ei taju annam püha vaimu kohalolekut ja see on tõsine asi.
Aga lähme edasi, mõte, üks hea mõte on nüüd see alkoholi asi, see on väga hea mõte, neid siin me mõtleme nii palju veel etterutavalt, meil on siin tehtud ka mõned videod, kus me siis arutame alkoholi üle ja ka need varsti ilmuvad, need praegu legatakse kokku just, aga siin on üks asi veel, mis mulle meeldis siin oli see, et kui nad tuli puudu veinist, ütles tema ema temale, neil ei ole veini, aga ma mõtlen seda, et kus see emal selline usk tuli, et talle ütleb Jeesusele, et neil ei ole veini. Ta ju, kas tal oli siis nii palju usku siis, et Jeesus võib lahendada selle olukorra või olid ennem näinud siis või kuidas temale selline asja antud oli, et seda ma nagu imestan.
No Maarja kohta on öeldud, et Maarja pidas kõik need sõnad meeles, mida Jeesuse kohta öeldi. Ja selles mõttes Maarja oli ju, see on siis Luuka 2.19, Maarja pidas kõik need sõnad meeles ning mõtles nendele oma südames. Ehk siis alates Jeesuse sünnist, Maarja ju kõige lähemalt teadis, kuidas Jeesuse eostati, kuidas ta sündis, missugused profeteeringud ta sai Hannalt ja vagad Siimeonilt. Ta nägi Jeesuse lapsepõlve, ta nägi Jeesuse kasvamist, et tema oli ikkagi veendunud täiesti, et ta oli Jumala poeg. Et tal oli väga, tal oli kindlasti selgus, et ta ei olnud lihtsalt inimene. Ja tema poeg, ta teadis, kes ta tuli ilmale ju püha vaimu kaudu ja ta neitsist sündis neitsist, et ta teadis väga hästi, kes on Jeesus. Ainult, et miks Jeesus nagu nii tõsise vastuse talle andis, on see, et Maarja ei tajunud võibolla selgesti, millal aega, millal nüüd issand pidi ilmsiks saama. Ehk siis ei olnud mitte Kaana pulmas, kus ta pidi ilmsiks saama. Aga Jumala armastus või oma Jeesus armastus oma ema vastu siiski oli see, et ta andis nagu järele lihtsalt selles asjas. Ta küll ütles, et minu aeg ei ole veel tulnud, aga ta andis järele. Ja siis tõesti Maarjal oli see usk. Mida ta ütleb seda, et kui need teenijad siis ei oleks teinud seda, oleks öelnud, et miks me peame siia vett panema või mis sellest, et me ei ole mingi pesemise aega, ei ole kätte jõudnud, et siis võibolla ei oleks seda sündinud.
Ja siis juhtus selline lugu, et kui pidu korraldaja maitses vett, mis oli veiniks saanud ega teadnud, kust see oli, kuna teenijad, kes olid vee toonud, teadsid, siis kutsus pidu korraldaja peigme, ütles talle, iga üks paneb enne lauale hea veini ja kui juba küllalt on joodud, siis lahjema. Sina oled hoidnud hea veini siit saadik. Siis jällegi, kui me mõtleme selle veini peale, siis võib ka mõelda selle mahla peale, ikkagi selle viinamõre mahla peale, et viinamõre mahla, me teame, et töödeldi sellel ajal 16 erinevat moodi. Viimane variant oli siis, et lasti käärima, kuid mõelgem ise, viinamõre pressimise aeg on üks kord aastas ja kui seda nüüd Jeesus tegi selle mahla sinna, mida oli peaaegu siis ütleme 1000 pudelit, ehk siis 700 liitrit natuke peale, et kui me saame tõesti esimest pressi just alles pressitud viinamõre mahla, siis on see tõesti tohutult hea, see on nagu üks magustoid, nagu üks majuspala, see on see sama, mida ka Paulus kirjutas Timoteusele, tarvita vahest natuke veini, et see kõht oleks korras ja mõtta, mis selle peale tõesti, kui me saame ka seda head viinamõre mahla, mis on pressitud alles, kui seda kas või 50 grammi iga päev juua, siis on kõik glükoosid, mineraalid ja mis iganes seal sees kõik on, et see on päris, päris hea. Ja siin ka siis pidukorraldaja ütleb, et miks lahjendatud pannakse ikka lõpupoole, aga et sa oled hoidnud selle hea, oled hoidnud lõpuks.
Ja see sõna ei viita mitte sellele, et alguses juuakse kanget alkoholi ja pärast on siis üks tapuha, mis juuakse, kuna nii ollakse juba purjus. Vaid see viitab sellele, et kui seda veini siis siirupist lahjendati või seda mahla siirupist lahjendati, siis esimene nii-öelda kord pidi olema nagu väga hea, aga pärast see jäi ju vähenes kogu sellise siirupi hulke või selline konsentreeritud mahla hulk ja siis juba tehti lahjemaks ja lahjemaks ja lahjemaks ja lahjemaks, aga Jeesus tegi siis uue või sellise uue täiusliku mahla.
Ja mõtleme selle peale ka, et kui inimesed tarvid alkoholi, siis tegelikult kangemaks kogu aeg, et ei ole nii, et lahjemaks läheb, et alguses pannakse sampus ja siis pärast juuakse päris mingisugust vett seal või mingit lurri vastupidi, alguses hakatakse mingi väiksema asjaga pihta ja läheb aina teravamaks ja kangemaks, me teame, tegelikult käivad need asjad niipidi. Aga siin jah, Jeesus ei soovinud teha kellegile, ei soovinud komistuseks olla ega noortele, just vast abi all eelunutele ja kindlasti ta ei teinud mürki, mina usun ka seda. Aga teeme siin kohal muusikalise pausi.
Ja kuidas siis näiteks tõesti pulmaöö purjuspeaga nagu oleks siis pidanud veedetud saama või siis järeltulija ei ostatud kuidagi purjus peaga, et see on mõeldamatu, et see on see, kui me nüüd mõtleme nagu normaalse inimese seisukohalt, siis see oleks nagu täiesti mõeldamatu.
Et see teema on väga huvitav ja seda võib väga palju arutada, aga me teeme siis siin kohal muusikalise pausi ja oleme tagasi, et vaadata siis juba järgmist osa sellest peatükist. Jäge meiega. Jõuame nüüd siis salmini 13, kus hakkab siis järgmine osa, nagu selles peatükis on Jeesus puhastab templi. Ja ma loen siit mõned salmid ka ette. Lähenesid, kus on 13 salm, juutide paasapühad ning Jeesus läks üles Jerusalema. Seal ta leidis pühakojas neid, kes müüsid härgi, lambaid ja tuvisid ning raha vahetajaid istumas. Ja ta tegi paltes pitsa ning ajas kõik pühakojast välja, nii hästi lambad kui härjad ja raha vahetajad. Raha ta puistas laiali ning kummutas nende lauad ja ütles tuvimüüjatele, viige need siit ära, ärge tehke mu isa koda kaubakojaks. Tema jüngritele meenus, et on kirjutatud püha viha sinu koja pärast neelab mu ära. Siis kossid juudid ning ütles temale, mis tunnustähe sa näitad meile, et sa seda teed.
Ja siin on nüüd kõigepealt on juttu siis kahest templist. On juttu Kristusest kui templist ja ihust kui inimese ihust kui Jeesuse ihust kui templist. Ja siis on juttu siis tolleaegsest templist, mille Heroodes laskis siis korda teha ja mis siis 70. aastal hävitati nii, et sellest on siis ainult üks müür järgi, kus siis juudid praegu käivad ja kumardavad Jumal Jumalat. Ehk siis on kõigepealt juttu kahest templist ja teiseks on siin juttu siis templist, mis vajas puhastamist. Ja see tempel siis oli järelikult oli ta määrdunud või oli ta rikutud sisemiselt. Ja rikutud oli ta siis sellega, et palvekoda oli muutunud kauplemise paigaks, ehk siis kasusaamise paigaks, et see koht, kus inimene kohtus Jumalaga, oli muutunud siis millekski muuks. Ja nüüd ma küsin sinu käest, et kas me tänapäeval näeme ka seda, et templid, siis koguduse kojad või kirikud või kuidas neid iganes siis nimetatakse, on siis muutunud.
Hohoho, et siin me vaatame, et olid siis leidis pühakojast neid, kes müüsid härgi. Need härjad, lambad ja tuvid ja raha vahetamine, see käis siis nagu ohvri juurde. See oli siis, need olid siis need ohvrid, mida igaüks pidi siis tooma ja et mitte oma lammast või härga kuskilt kaugelt kaasa vedada, sest ohverdamise paik oli siis Jerusalema tempel või vähemalt kolm korda aastas pidi siis tulema sinna Jerusalema templisse. Et siis sellega tehti nagu inimese tee võib-olla noh, nagu mugavamaks, et ta ei pidanud siis nii kaugelt oma ohvrilooma kaasa tassima, võib-olla see oli üks mõte, või siis teine variant on see, et need, kui inimene tõigi oma looma kaugelt kaasa, siis templis või toijaga see ei sobi, et sellel näiteks on kõrvvigane või ta ei vasta ohvri normidele ja siis püüti inimesel ikka ära müüa see enda loom muidugi juba tunduvalt kallima hinna eest ja nende oma valuuta eest, sest raha vahetamine tähendab ka seda, et sa tulid kohale, vahetasid raha kõigepealt, ossid templi valuutat nii-öelda meie keeli ja siis alles said osta selle templi looma. Et ma ei tea, kas meie kogudus praegu on, ma ei oska öelda seda osalt kogudus.
Ma ei noh, keegi praegu loomi muidugi koguduses ei müü, ega rahavahetuspunkte ma ka ei ole näinud üheski koguduses. Ja aga miks siis Jeesus, kui see oli ohvriga seotud, miks siis Jeesus selle järsku, miks see Jeesus selle järsku ei meeldi?
Ja.
Et miks Jeesus nüüd siis ohverdamise tegevuse järsku nagu ära lõpetas või välja sellised tegevused. Kuidas siis nii?
Siin vaata, esimene mõte ongi seda, et ärge tehke minu isa koda kaubakojaks, mingit kauplemist Jeesus ei sallinud seal kojas, see oli nagu üks mõte kindlasti, ja teiseks siis ka see, kui juudid küsisid tagast, mis tunnustähe sa teed, sa näitad meile, et sa seda teed, et miks sa need ohvri lomasid välja ajad ja miks sa raha vahed sümberis, et mis tunnustähe sa teed meile, et sa praegu sellise korras ja meile kogu templisse tahad tuua, ja siis ta ütles, lammutage see tempel ja ma püstitan selle 3 päevaga. Kas ta mõtles siis midagi enda, et tema on nüüd uus ohver ja ütles ta seda juba ette tähenduslikult, kuid ometi talle see kauplemine ka ei meeldinud see lisakojas, ta ütles, et see peab olema, mida me teisest evangeeliumistame, see peab olema palvekoda, mitte kaubakoja.
Ja tegelikult see 17. salm väljendab väga hästi Jumala suhtumis sellisesse tegevusse. Ta ütleb, et püha viha sinu koja pärast neelab ma ära. Ehk siis see on üks kõige dünaamilisem Jeesuse käitumine piiblis üldse. Ehk kui Jumala tempel pidi olema Salomoni templist alates juba ja no, tabernaklist alates, kõrbetelgist alates pidi olema siis püha koht, kus Jumal saab ilmutada oma lähedalolu ja kus inimesed selle lähedalolu kaudu võivad kogeda Jumalat ja võivad saada palve vastused ja võivad oma ohvri tuua, siis Jumal ei olnud ju kunagi mõelnud seda, et nad oma loomad peaksid templisse sisse tooma. Ehk siis seal peaks toimama mingisugune, seal oleks mingi määgimine ja loomade sõnnik ja mingisugune selline asi võiks olla templis sees. Et inimene, kes tuli oma ohvri loomaga, tuli ühe loomaga sinna preestri juurde ja preester ohverdas selle looma. Mm. Aga kui kuskil vähemalgi määral ei olnud tempel mõeldud selle jaoks, et seal oleks loomad nagu loomad. Teiseks ei olnud tempel mõeldud selleks, et seal oleks müük toimuks. Et kusagil ei ole piiblis kirjas, et keegi pidi müüma midagi templis, vaid see oli palve koda. Ja sellepärast Luuk evangeelium ütlebki selle sama sündmusega seoses, et minu koda on palve koda, aga teie olete teinud selle röövli koopaks. Ehk siis see oli püha koda, oli õpetamiseks, oli Jumalaga kohtumiseks, oli palvetamiseks, aga mitte mingil juhul ei olnud see loomade müügikoht nagu laad või noh, loomi müüd ikka laadal tavaliselt kuskil. Ega ei olnud ka mingil määral see raha vahetamiseks, siis selline kavala kasusaamise koht. Ja sellepärast see nüüd solvas Jumalat ja Jumala poega ikkagi niivõrd tõsiselt, et see küsimus oli mitte lihtsalt sellises väikeses eksimuses, vaid siin on öeldud, et püha viha sinu koja pärast neelab mu ära. Ehk siis see oli küllaltki vihane väljaajamine, mis seal toimus. Ja kus juures see oli tõesti dünaamiline või küllaltki nagu selline tegus, sest et Jeesus puistas rahavahetajate lauad laiali, kummutas need laiali ja ajas piitsaga loomad välja. Eks siis see ei olnud mingisugune väikene korraldus, et noh, hakake nüüd minema või noh, kas te võiksite teises kohas seda teha. Vaid Jumala viha ilmus Jeesuse tegevuse kaudu siis tema templi lagastamise ja laastamise suhtes ju väga tõsise.
Jah, ja kui nad küsivad, mis tunnustähe sa teed meile, et sa seda teed, siis Jeesu vastu lammutage see tempel ja ma püstitan selle 3 päevaga. Siis juudid ütlesid, seda templit on ehitatud 46 aastat ja sina püstitad selle 3 päevaga, ent tema rääkis oma kehast kui templist. Aga kui ta oli surnuist üles tõusnud, meenus tema jüngritele, et ta seda oli öelnud ja nad uskusid kirja ning sõna, mis Jeesus oli öelnud.
Miks ma küsisin sinult ka seda, et kas sa tänapäeval näed ka mingisuguseid selliseid toiminguid, mis võivad Jumalale väga ebameeldivad olla, siis ma vastan siis ise sellele küsimusele, mille ma küsisin. Ja et ma juba noore usklikuna märkasin, et sageli on raha korjamine koguduse teenistuses tehtud nagu selliseks kulminatsiooniks, teenistuse kulminatsiooniks. Et lauldakse mingit rahakorjamise laulu ja ma ei tea, siis käiakse ringi ja kõlistetakse neid kotte, kus on mündid sees inimeste silmees ja kõige halvemal ja kõige radikaalsematel juhtudel korjatakse suurte plastämbritega siis inimestelt raha. Et isegi vana seaduse templis ei toimunud midagi sellist. Vaid me teame, et vana seaduse templis oli üks suur rahakirst, mille juures ka Jeesus oma jüngreid õpetas, kui üks vaane lesknaine pani sinna paar leptonit kogu oma varanduse. Et ei olnud mingisugust raha korjamist, et mingisugust raha niisugust, mingisugust inimeste mööda käimist, et noh, kas sa ka paned midagi. Et sellist ei olnud. Ja ka uues seaduses ei ole sellist, vaid Paulus ütleb, et igaüks paneb ise kõrvale ja siis toob vaikselt selle kogutse vanemate kätte, mille ta on kõrvale pannud. Et ei ole mingisugust raha korjamist, et raha korjamine ja niisugune koguduseliku teenistuse kulminatsioonine on kindlasti vastumeelne Jumalale ja rääkimata siis nüüd inimestega manipuleerimisest, et kõigepealt peetakse sulle siis pool tund aega sellist raha jutlust, et külvamise jutlust ja lõikamise jutlust ja siis korjatakse su raha ära. Ja see on kindlasti Jumalale vastumeelne. Teine asi, mida ma olen kogudustes näinud, muusika üle tähtsustamine. Ehk siis tuleb mingi bänd lavale, toimub mingi tunniajane kontsert või ülistus või kuidas seda tänapäeval nimetatakse. Jumala koda ei ole ei kontsertide paik ega hingelise ülesõhutamise paik, vaid Jumala koda on palve koda. Ja Jumala sõna õpetamise koht ja selleks, et õpetada inimesi, mida Jeesus meile käskis ja selleks, et Jumala sõna kuulutada, muusika on ainult toetava iseloomuga, aga mitte ülesõhutava iseloomuga. Ja ei ole vaja tunni ajast ülistust, et inimesed muutuksid nagu selliseks intellektuaalselt passiivseteks ja emotsionaalselt üles õhutatakse selleks, et inimesi õpetada. Vastupidi, õpetamine tähendab aru saamist. Et ma ei näe kusagil koolides näiteks seda, et tunni alguses 15 minutit ülistatakse või kui inimene vajab õpetuse vastuvõtmist, siis ta vajab kainet mõistust ja aru saamist kõigepealt. Ja kolmas asi, mida ma olen näinud, et kogudused muutuvad meelelahutuseks, et tehakse nalja, visatakse kantslist nalja, räägitakse anekdoot, et inimesed naeraks, et oleks lahe olla. Aga kui me kohtume püha Jumalaga, siis me kindlasti ei ole see mingi lahe olemise eesmärk, vaid kui me kohtume püha ja elava Jumalaga, siis see on meeleparanduse koht ja on ka sisemise rõõmu tundmise koht, aga see ei tule hingeliselt. Et samamoodi ma tajun, et kui Jeesus tuleks tänapäeva karismaatilistesse kogudustesse, siis ta viskaks need trummid aknast välja ja samamoodi lõpetaks igasuguse raha korjamise ära sellisel viisil, nagu tänapäeval on, ega ka ei taluks sellist lärmi ega kisa kogudustes, vaid ta muudaks need kogudused tõsisteks jumalasõna õpetamise kohtadeks ja palvekodadeks tagasi. See on minu isiklik seisu.
Aga kui ta oli Jeruusalemmas paasa pühadel, uskusid paljud tema nimesse, nähes tema ime tegusid, mida ta tegi. Kuid Jeesus ise ei usaldanud ennast nende kätte, sest ta tundis neid kõiki, ega olnud tal tarvis, et keegi oleks saanud tunnistust kellegi inimese kohta, sest ta ise teadis, mis on inimeses. Siin me ikkagi näeme, et mingi osa inimesi ikkagi uskus temasse nende imetegude pärast ja isegi mitte mingi osa, vaid siin on kirjas, et paljud uskusid tema nimesse, nähes tema imetegusi, mida ta tegi.
Jah, ma natuke veel jätkan seda templi asja Jumala sõnaga, et Jeremia 7.4 ütleb, ärge lootke vale sõnade peale, kui öeldakse, see on Jehova tempel, Jehova tempel, Jehova tempel. Eks siis juba vanas seaduses oli üks väga selge selline komme loota templi kui ehitise peale, aga mitte templi sisu ehk Jumala auhiilguse peale. Ja meil jäi see osa vahele nüüd lihtsalt see Jeesuse ihutempli ja Jeruusalemma templi küsimus. Ehk siis Jumala sõna ütleb, et meie oleme nüüd pühavaimu tempel. Et see, nii nagu Jeesus ütles, et see on minu ihu tempel, mille te võite ära lammutada, aga ta, see Jumal tõstab selle üles. Ja nüüd Jumala tempel on, oleme meie elavate kividena, see on 1. Korintuse 3.16. Eks te tea, et te olete Jumala tempel ja Jumala vaim elab teie sees. Ja nüüd 1. Korintuse 3.17 ütleb, kui keegi rikub Jumala templi, siis Jumal rikub tema, sest Jumala tempel on püha ja seesama olete teie. Ehk siis kui meil oli siin ennem juttu ka alkoholist, siis kui me rikume Jumala templi, siis Jumal rikub tema. Ehk siis see on üks väga selge viide ka sellele esimesele lõigule. Ja veel 1. Korintuse 6.19 ütleb, või teie ei tea, et teie ihu on teie sees oleva pühavaimu tempel, kelle te olete saanud Jumalalt ja et te ei ole ise enese omad. Ehk siis üks väga selge sõna jälle. Ja ma tahtsin need välja tuua, et Uue Testamenti tempel ja Vana Testamenti tempel on väga erinevad asjad, mille Jeesus nüüd siis siin välja tõi. Uue Testamenti tempel on usklikest koosnev ihu, Kristuse ihu, ja Vana Testamenti tempel on ehitis. Ja kui me nüüd vaatame ilmutuse raamatu ilmutust meile, siis ilmutuse raamatu ilmutus siis taevas on öeldud, et ja templit ma seal ei näinud, sest Issand kõigeväeline Jumal on tema tempel ja tall. Ehk siis me jõuame ka aegade lõpus, jõuame siis olukorda, kus templit enam ei ole, vaid Issand ise on tempel, nii nagu Jeesus ütles, et see on minu ihu tempel.
Ja see 24-25 salme on sellepärast seal ma loenud uuesti ette, kuid Jeesus ise ei usaldanud ennast nende kätte, sest ta tundis neid kõiki, ega olnud tal tarvis, et keegi oleks annud tunnistust kellegi inimese kohta, sest ta ise teadis, mis on inimeses. Et vaatame seda juhtumit siin templis, mis oli, kus ta võttis pitsa ja tegi seal ajas välja need loomad ja keeras rahavahetajate lauad ümber, siis ka siin on kirjas, et paljud uskusid tema nimesse, nähes tema imetegusi, mis ta tegi, ja ometi Jeesus ei teinud mingit liitu inimestega, ta ei kogunud enda ümber mingisugust inimeste hulka, ega ei hakkanud ühes koos seal nii-öelda mässama, vaid tema liit oli tegelikult Jumalaga, ehk isaga oli tema liit ja seda ta pidas kõige kallimaks ja see oli talle kõige tähtsam. Ja ta ütles ka, et ei ole vaja tal teha ühegi inimesega mingit liitu, et need midagi tunnistaksid või et nagu see oleks mingisugune jõud, vaid ta pidas kalliks seda, et tal on liit oma isaga. Ja minu arust see on igale kristlasele ka selline julgustav ja õpetlik lugu, et meil ei ole vaja liituda kogu aeg kellegega või olla suuresti kellegega liidus selles mõttes, et see ühendus Jumalaga, ühendus Jeesusega on meile kõige kallim ja teinekord on nii, et sa teed üksi seda kõike, nii nagu Jeesus küll siin oli ta üksi ja ka need vaimulikud juhid, kes sellel olid nii öelda seal templist, need ütlesid, mis tunnustaja sa teed, et sa seda siin, et sa sellist ümberkorraldusi siin teed, kuid ta ei seletanud neile seda, ega ei öelda, vaatu kui palju inimesi on minuga, vaatu kui vähem teiega, ta ei hakanud sellised inimlikke võrdlusi tooma, vaid pidas liitu isaga üle kõige kalliks.
Ja teiseks, me olemegi ühendatud kui Kristuse ihu tempel ilma mingisuguste inimlikke sidemed, et kui me oleme Kristuses, siis me oleme liidetud üksteisega. Ja me tajume seda kohe, sest et me oleme Kristuse suhtes ühel meelel, me peame Jumala sõna autoriteeti ülimaks ja me tahame elada Jumalale meelepäraselt. Ehk siis, ja püha vaim ise liidab inimesi üksteisega kokku, et selles mõttes ma olen sinuga nõus, et need võivad olla erinevad paigad, erinevad kogutused, aga sa tajud kohe ära, kas inimene püha vaimu kaudu on, kuulub sinu külge, sinu ihu külge või Kristuse ihu külge, kus sinagi oled või ei ole.
Et see sõna just, kui Jeesus ei usaldanud ennast nende kätte, sest ta tundis neid kõiki, ometi nad tunnistasid tema imetegusid kõike, kuid ikkagi Jeesus ei usaldanud ennast nende kättest, ta tundis neid kõiki, ega olnud tal tarvis, et keegi oleks saanud tunnistust kellegi inimese kohta, sest ta ise teadis, mis on inimeses.
Ja.
Tänane küsimus oli siis, kas kristlased võivad juua veini? Ja meil oli ühtegi vastust tunnud täna. Aga
kuulajate arv on vähenenud, nii et tundub, et oli valus teema.
Ja, aga vajalik.
Aga vajalik. Aga meie poolne vastus oli siis juba väga selge, ehk siis võtame kokku selle, mida me täna oleme kõnelnud, ehk siis milline oli siis meie seisukoht?
Meie seisukoht tuli siis alguses, ma küsisin kohe, kuidas on sinul, Anton, ja teie perel nende tähistamistega ja kui on mõned rasked olukorra, kuidas teie sest välja tulete ja sa ütlesid ka, et te olete 100% karsklased ja panete oma lootuse Jumala peale ja et Jumal ise tröstite püha vaimu läbi ja ma kinnitsin, et ka meie peres me oleme samalt meelt.
Ja me ei ole samalt meelt mitte selles, et see oleks meie harjumus või see, vaid me toetume täiesti selgelt Jumala sõnale, mis ütleb, et ärge joovastuge viinast, vaid saage täis vaimu. Ja issand oli Nasiiri seisuses ja ka meie preestritena ei saa juua ei vägijooki ega muud õlutega veini. Ja kahjuks ei tulnud meil ühtegi vastust, aga me siis ütleme ise vastuse, et kristlane ei tohiks juua. Sest just nimelt mitte ei tohi, vaid ei tohiks. See sõna tähendab seda, et see on ikkagi, Jumal jätab alati inimesele vaba tahte alluda tema sõnale või mitte alluda tema sõnale. Aga me ütleme seda, et see on Jumala sõna kohane mitte juua alkoholi.
Jep. Ja teine osa siis oli sellest Jeesus, kus Jeesus puhastab templi, oli siis rahavahetajad ja kus müüdi härgi, lambaid ja tuvisid ja ka Jeesus ajas ka need välja kõik oma isa kojast ja ütles ärge tehke minu isa koda kaubakojaks, nii et igasugused äri ettevõtmised ja läbirääkimised ja uute inimeste värbamine mingidesse projektidesse, need ei peaks toimuma Jumala kojas, vaid seda aega, kui me viibime Jumala kojas, võiks kasutada siis ikkagi selleks, et meie vaimulik koda, ehk siis Jumala tempel saaks üles ehitelud sees pidi meie sees üksteist julgustades ja rääkides siis vaimulikul teemadel.
Ja see ei ole esinemise koht ega show ega meelelahutuse koht vaid ja ka lärmi koht, vaid see on siis Jumala koda on palve ja Jumala sõna õpetamise ja Jumala kiitmise koht.
Aga jääme siis lõpuvalvesse, ole Anton.
Issand, me väga täname sind, et me oleme vabastatud igasugusest maiste mürkide tarbimiseks selleks, et oma meeleolu tõsta või ka oma elu rõõmsamaks teha, vaid me võime rõõmsad olla pühas vaimus ja võime rõõmsad olla sinu sees. Võime rõõmsad olla oma päästest ja õnnistusest, mida sa oled annud ja sinu abist ka kõige raskemates olukordades. Issand, me võime kiita ja tänada sind selle eest, et sa oled meid päästnud maailmast, pattude pimedusest, alkoholismist, suitsetamisest, narkootikumidest, kõigest sellest, mis rikkub meie ihu ja oled täitnud meid enesega oma püha vaimuga ja oled öelnud, et me oleme püha vaimu tempel. Ja oled hoiatanud, et see ei sobi kokku ebajumalatega ega mürkidega. Ja me kiidame, issand, et me oleme ka sinus ühendatud üksteisega, sinu ihu kaudu. Me oleme ühendatud pühas vaimus, templina siin maailmas, küll veel nähtamatuna, aga kord sinu audrooni ees nähtavaks saanuna tuhandete, sadade tuhandete suust kuulduva kiituslauluga, mis saab taevaskord ilmsiks. Ja ka praegu me oleme ühendatud templiks elavate kividena ja me kiidame issand, et see on ka sinu töö, nii nagu sa meid pääsid ja vabastasid, nii sa meid ka oled liitnud kokku pühas vaimus. Ja me kiidame ja täname sind ja me ülistame ja õnnistame kõiki, ülistame sind ja õnnistame kõiki Jumala lapsi, kes on püha vaimu kaudu Kristusesse liidetud. Ja kes veel ei ole, see võib ka täna panna oma põlved Jumala ees maha, tunnistada oma patud, paluda need andeks ja võtta Jeesus vastu kui päästja oma südamesse. Jeesuse Kristuse nimel. Aamen.
Aamen.